May buntag ka na itong tanahan, Sir Junix. At itong mga kaigsunan nga kanunay na minaw nagsunod sa tanayong programa Gikan sa Buntag Hangtod sa Gabi. Lain na sang adlaw karon Agosto 6 na adlaw Huwebes. Ugang pagkaon sa itong kalagkarong adlaw or daily bread, nagsintro ni sa pagdeklarar ni Señor San Pedro nga siya si Jesus mao ang buhing anak sa Dios. Matod ni San Mateo 10:13-19 ng utana mga itong Ginoo, yung gitapok yung mga apostolos o gipangutana one by one. Stoy, paminaw mo, mga utana kung yung tagsa-tagsa, ikaw Mateo, ikaw diha Bartolomeo, ikaw diha Juan, ikaw diha Hiniang Santiago, Pedro, mga utana ko ninyo. Sumala sa mga tao, kay dugay naman taga-suroy-suroy, kinsa mang kuno ko. Lagay ka niingon nga ikaw kuno ang kuan, ikaw kuno ang si nabanhaw nga propeta, ikaw si Juan Mabunyag, ikaw si Jeremiah, uban pa. But in the end, matupan ni Lord, be, kamo, mangutana ko tagsa-tagsa ninyo, kinsaman ko para ninyo. Sa 12 ka mga apostolis, si Simon Pedro maoy nakatubag, ugbingon, you are the Christ, the Son of the Living God. Unsay sulti ni San Pedro, ikaw mao ang Kristo, ang buhing anak sa Dios. Correct. Kinsa may gahatag ato nga answer ngadto kang San Pedro? Dili to iya. It was given to him by God the Father. Busa mingon si Kristo ngadto kang San Pedro, bulahan kadto. Bulahan kay kadro. Nanuman Simon, kay ikaw Simon Barjuna. Ikaw mao'y gipili sa kung haman mo'y mutudlo sa kamaturan ug ikaw karong pagkatawgon nga Pedro ug diha sa bato tukuron ko ang akong simbahan bisan gani ang gahom sa kamatayon dili makabungkag nini. Ihatag ko kanimo Pedro ang tanang mga yawi sa gingharian sa langit unsay mga itugod diri sa kalibutan approve na sa langit unsay approve sa langit approve na diri sa kalibutan. May zoon, nagpadayag ni maong ibanghilyo nga una, si Kristo nagtukod og simbahan, dili mga simbahan, but one single church. Siya mismo nagtukod. Iyang gipanguluhan ni San Pedro, kay siya di man magdugay sa kalibutan, gipanguluhan kini ni San Pedro. Kuyog sa ubang mga apostolis, og lagi si San Pedro, nangamatay naman silang tanan, gipadayon ang maong simbahan, hangtod karon 2,000 na katuig ang maong simbahan, naa. Ang leader sa simbahan nga gitukod ni Kristo, si Papa Francisco, ika-264 nga Santo Papa. Why laing simbahan tibuok kalibutan, oy? Nga makapanghambog, nga makapakita sa iyang ginatawag og lineage, nga why pagkaputol, gikan ni San Pedro hangtod sa atong kapanahunan karon. Wa gini siya sukad mawala. Bisan pag ipanggukod ang iyang mga mimbro, gipangpatay, gipanglutos ang tanang nagpabunyag sa ngalan ni Kristo, apan ang dugo nga giula sa mga martir nga mga Kristiyano na himong liso nga mipakuyanap sa mga katauhan nga mila sa pagkadiyos sa atong Ginungso Kristo. Mauni ang kamaturan nga atong puy-an. Gani, mato pa diha sa Bag-ong Testamento, ni Señor San Pedro, 1 Pedro 2:5, nga diha, kita ang simbahan, kita ang mga anak sa Dios, kita ang espirituhanong balay, ang templo sa Espiritu Santo nga ginehiusa sa buhi nga bato. Living stones, busang atong pagtuo kang Kristo, mo'y naghimo ka na itong mga espirituhanong mga bato. Igsoon, kinsa si Kristo alang kanimo. Magampo ta, Lord Jesus. Nagatuo kami, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang apang Dios o manunubos. Liguna kami, batok sa mga litag sa panuway na makapasalaag ka namo, gikan sa kamaturan, sa so, salamang kapagtuo diha sa imong simbahan. Padayon, Kristiyano, sa atong pagtuo.